ป็นเทศของท่านอาจารย์พระมหาบัวเทศที่ศาลาโรงครัวในคืนวันที่3พฤศจิกายน2518
ที่เหนียวในตัวเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามให้ทำผมรู้ไว้ที่ตรงนี้แล้วทำจะมาสัมผัสนี้ยิ่งเด็ดฟังได้ชัดยิ่งกว่าเราส่งจิตออกไปฟังฟังเทศเพื่อให้เกิดผลในการทำจิตเมื่อเราตั้งไว้ยิ่งแล้วทำกระแสตามห้องสัมผัสสัมผัสนั้นก็มันก็เหมือนคือรับสัมผัสอยู่ตลอดเวลาจิตก็มีโอกาสที่คิดไปทั้งนั้นทั้งนี้เป็นการต้องเราต้องวิธีการของการฟังเทศอะไรก็มีห้าเหมือนกันมันลืมมาเนี่ยเรื่องเขาตู้ก็หยิบหมดว่าอะไรบ้างอยู่ตั้งแต่นำปรีนุ่นอันนี้ส่วนการฟังธรรมมีห้าและองค์ของผู้แสดงธรรมก็มีห้าเหมือนกันองค์ผู้แสดงธรรมมีห้าคือ1แสดงธรรมโดยลำดับไม่ตรัสให้ผัดความ2อ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจ3สร้างจิตเมตตาปรารถนาเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง4ไม่แสดงธรรมก็เห็นแต่ลาภ5อะไรไม่แสดงธรรมก็ยกตนข่มคนอื่น5องค์ธรรมกระถึกคือนักเทศที่แสดงธรรมแล้วการฟังธรรมส่วนต้องการฟังธรรมก็มีห้าเหมือนกัน1ผู้ฟังธรรมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง2สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัด3จะมันเข้าความสงสัยได้4จะกลับความเห็นให้ถูกต้องได้5สิ่งผู้ฟังย่อมสงสัยผลที่เราได้รับในปัจจุบันคือที่ไหนที่เรายังไม่เคยได้ยินเราได้ฟังแล้วเราก็อ่านได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าก็ได้แง่ของธรรมมาต่างๆกันแล้วสิ่งที่เคยได้ยินฟังแล้วก็จะชัดสิ่งที่เด็กตัวไหนที่ยังแก้ไม่ได้แก้อื่นก็แก้ได้เนี่ยทำนองเดียวทำความเห็นได้ตรงได้นะอันนี้ก็หนังสำคัญคือเวลาเรากำลังค่อยเสยในสิ่งที่เราสงสัยอย่างเลยพอท่านเทศน์ไปถึงจุดนั้นก็เข้าใจความเห็นของเราก็ตรงไปถ้าจิตผู้ฟังนั้นผ่องใสคือมันสงบจิตเมื่อสงบมันก็ผ่องใสถ้าไม่สงบมันจะเอาอะไรมาผ่องใสน้ำก็มันก็ใสแต่มันนิ่งตะกอนมันนอนก้นธรรมของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งมากถ้าเป็นธรรมดาสามัญเรานี่ก็เรียบร้อยถ้าเราจะรวบรวมทำทุกขั้นมาพิจารณาแล้วไปเลยมันสุดวิสัยของเราจะทำขั้นสูงขั้นละเอียดแม้แต่ขั้นยาวมันไม่สุดวิสัยในการที่จะทราบความจะเข้าใจแต่ที่เหลือมันก็ให้สุดวิสัยทำไม่ได้มันอะไรมั่งที่เกี่ยนมั่งนะเนี่ยมันสุดวิสัยอันเนี้ยกิเลสพาให้สุดวิสัยก็มีตัวเองยังไม่สามารถคิดจริงๆมันก็มีสิ่งที่เราพอทำได้นี่มันก็สุดวิสัยอยู่เรื่อยๆใช่ไหมมันตัดวิสัยที่ควรจะติดต่อกันไปนั่นน่ะออกได้โดยลำดับอะไรมันตัดความขี้เกียจความอ่อนแอการจะพิจารณาใส่ตรองตามอัตตามธรรมในเนี่ยต่างๆนี่มันก็ขี้เกียจไปหมดความขี้เกียจมันครอบมันมีอำนาจมากสิ่งที่มันไม่ขี้เกียจคือสิ่งที่กิเลสชอบนั้นไม่ขี้เกียจกิเลสพาเดินที่ไหนมันเดินไปได้ผลตภายก็รู้สึกว่าเชือกที่ดึงไปนั้นอ่ะมันไม่ตึงเลยอ่ะมันวิ่งตามประกอบถ้าว่าสมมติว่าทำนี่ผลตภายดึงนี่จมูกขาดไปหมดมันจะต้องมาสนภายกลางตัวนั่นหรือกลางตัวมันก็จะขาดตรงนี้มันไม่อยากไปมันหนักไปหมดความไม่อยากไปนี่มันหนักไปหมดมันอ่อนไปหมดความไม่อยากทำมันอ่อนไปหมด แต่จะทำไปให้หนักมือบ้างพอที่จะให้กิเลสมันตื่นมันกำลังนอนสบายร้องเก่งสบายอยู่บนหัวใจเราแล้วเหมือนกับว่ามันเคลื่อนไปทั้งนิดหนึ่งเราปฏิบัติทำเข้าไปพอจะเป็นการสูบกิเลสมันก็ยังไม่พอให้กิเลสตื่นใช่ไหมเราก็เข็นซะก่อนแล้วกิเลสมันยังไม่ตื่นเลยมันตื่นมันตื่นเพื่อจะสู้หรือมันตื่นตื่นเพื่อจะมาสอนเราเพื่อจะมาปำหลับเราหรือมันตื่นเพื่อจะหนีกิเลสมันตื่นหลายตื่นส่วนมากมันตื่นเพื่อจะมาปำหลับเราพอจะนั่งภาวนาก็อ๋อนี่มันหนักมากไปนั่นนั่งนานไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นโรคเหน็บชานานเพราะเหน็บชานี่ว่าไงเสียแข้งเสียขาเสียอวัยวะไม่ไหวนานกิเลสมันบอกไม่ไหวนี่ถ้าต้องทำพอดีพอดีสิพอดีพอดีคือไงที่มันกลมกลางจริงๆก็คือหมอนวางกลมกลางปั๊บได้ความเลยนั่นแหละมัชฌิมาของกิเลสนั่นพระพุทธเจ้าทำไว้นั่นคือความพอดีของกิเลสมันพอดีไปอย่างนั้นถ้าเป็นความพอดีของธรรมความพอดีของมัชฌิมาจริงๆแล้วกิเลสยกกองพลมาเรายกกองพลเลยกิเลสขนาดไหนเราก็ยกรับกิเลสขนาดนั้นเป็นอย่างน้อยและมากกว่านั้นเพื่อจะกำลังจะมากกว่ากันกิเลสถึงจะแพ้เราทีเดียวเวลามันรังควานเรามากๆเราก็ต้องสู้มันให้หนักๆนั่นมันหลอกเรามากเราก็หลอกมันมากตีมันมากควรถึงเป็นถึงตายเอาให้ถึงนี่คือนักต่อสู้คือนักรบตายก็ตายตายในสงครามแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าแพ้นั่นฟังตายในสงครามไม่เป็นไรมีเกียรติแต่ความแพ้ถอยหลังมาขุดจุดนี้ถึงจะมีชีวิตอยู่มันก็ไม่มีค่าอะไรเลยนี่แหละมัชฌิมาให้เป็นอย่างนั้นเอาจะตายก็ตายเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงเวลาเด็ดต้องเด็ดกิเลสเด็ดเราต้องเด็ดกิเลสแข็งเราต้องแข็งกิเลสถึงไหนเราถึงนั้นเอาจะเอาถึงตายก็เราก็ยอมตายเราไม่ถอยนี่แหละมัชฌิมาของพระพุทธเจ้าคือทันกิเลสเสมอไปเรียกว่ามัชฌิมาถ้าตามกิเลสไม่ทันไม่เรียกว่ามัชฌิมากิเลสประเภทไหนทันเอาให้ทันกิเลสประเภทนั้นโดยลำดับมันจะแหลมคมขนาดไหนเอาขนาดนั้นมันจะโหดร้ายทารุณขนาดไหนเราก็เอาให้ถึงความโหดร้ายทารุณของกิเลสเราก็หาโหดร้ายทารุณตามเรื่องของธรรมที่จะฆ่ากิเลสกิเลสยอมแพ้เรากิเลสหมดไปมากน้อยเพียงไรนั่นแหละเรียกว่ามัชฌิมาเหมาะสมที่สุดต่อการฆ่ากิเลสมัชฌิมาท่านเป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจท่านสาวกท่านทำความภาคเพียรตั้งยิ่งเป็นคติเรื่องยาวอย่างนี้ทั้งองค์ให้ตาแตกนะว่ากิเลสก็แตกพอได้ตาแตกกิเลสก็แตกธรรมก็สว่างจ้าขึ้นตาภายในสว่างจ้าขึ้นท่านจันมั่นสลบสามหูท่านสลบนี้ป่วยมันป่วยท่านภาวนานั่งภาวนาทำให้ทุกข์ขนาดนั้นเอาวันกลางหนักสู้กับเวทนาพิจารณาสลบล่มลงไปรู้สึกตัวปุ๊บขึ้นอีกถึงสามหงแต่ไม่ใช่ให้หนเดียวกันนั้นให้ถอยหมุนนั่นเอาจนชนะอันว่านั่นมัชฌิมาท่านฟังดิมัชฌิมาพุทธเจ้าแบบไหนก็ต้องเอาแบบนั้นมาใช้ธรรมพุทธเจ้าที่ว่ามัชฌิมาคือเหมาะสมกับการฆ่ากิเลสไม่ใช่เหมาะสมกับการส่งเสริมกิเลสเราเข้าใจไว้ตรงนี้สำคัญมากแต่มัชฌิมาของเราคือมัชฌิมาของกิเลสทำอะไรลงไปกลัวจะตายกลัวจะเหน็ดจะเหนื่อยกลัวจะลำบากลำบนกลัวจะเป็นโรคหยุดช้ากลัวจะเสียการเสียงานกลัวจะคึกก็มีกลัวจะล้าสมัยก็มีเหมือนกับธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมล้าสมัย ถ้าทำที่จะล่าสมัยสอนคนนี้เป็นสูตรความสูตรไม่ล่าสมัยหรือต้องการอะไรใหม่ทำไมไม่ดูดเข้าไฟที่มันร้อนๆนั่นมันจะได้ทันสมัยแต่ความสูตรที่โลกต้องการกันทั้งนั้นแม้แต่สันนิษฐานต้องการพระเจ้าสอนคนไม่เพื่อถึงความสูตรความเจริญแล้วมันจะล่าที่ไหนล่าสมัยผลคือความสูตรความเจริญที่สัตว์โลกต้องการเหตุก็คือการดำเนินเข้าไปเพื่อความสงบสุขร่มเย็นที่เหลือมันเหยียบย่ำทำลายจิตให้เดือดร้อนวุ่นวายเป็นไฟทั้งกองนั้นเราทันสมัยได้หรืออย่างนั้นการฆ่าที่เหลือด้วยมัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธเจ้านี้ให้มันราบลงไปออกจากจิตนั้นมันราบสมัยแล้วหรือแล้วใครไม่ต้องการความสุขในโลกนี้ถ้าผู้ใดไม่ต้องการความสุขผู้เท่ากับสุขเป็นละเป็นสิ่งที่น่าสมัยก็ยอมรับให้เสียคนประเภทนั้นอันนี้มีความสุขนั้นเราต้องการด้วยกันทุกคนและทำสอนคนเพื่อให้รับความสุขความเจริญทำไมจะเป็นล่าสมัยและผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสุขและล่าสมัยที่ไหนคำว่าที่ล่าสมัยก็คือเรื่องของกิเลสดีๆกิเลสมันทันสมัยเรามันล่าสมัยมันไม่ทันกับกิเลสคนมายามกิเลสมันแหลมคมมากหลอกทั้งวันทั้งคืนเพื่อมันตลอดกลับตลอดกันเราไม่ทราบว่ามันหลอกเราเราดูที่ใจของเรานี้อย่าไปดูที่อื่นการเรียนธรรมการปฏิบัติธรรมเรียนที่ใจดูความเคลื่อนไหวของใจที่แสดงออกมามันผิดถูกดีชั่วประการใดความคิดนี้ในแง่ใดที่เป็นการส่งเสริมกิเลสคือความวุ่นวายขึ้นมาแต่ตนความคิดชนิดนั้นเป็นไฟเป็นความผิดให้พยายามแก้ไขมันทันทีเช่นเดียวกับดอกไฟกระเด็นมาถูกเราเนี่ยแม้แต่เล็กนิดเดียวก็ตามมันยังแสดงความร้อนเราต้องรีบปัดออกทันทีไม่ใช่ว่าเราจะไปโดดเข้าไปสู่กองไฟดอกไฟที่มันน้อยนิดเดียวมันพุ่งกองไฟมาแล้วโดดเข้ากองไฟซะดีใครมีความคิดอย่างนั้นมีโลกที่มีสติสตางค์อยู่แล้วจะไม่คิดกันนอกจากคนบ้าหรือคนตายแล้วเท่านั้นไม่ว่าเพราะนั้นไปเถอะในเรื่องของกิเลสมันก็ไปคิดต่อโลกแบบนี้เหมือนกันถ้าเราคิดอย่างนี้ให้ถึงใจแล้วการแก้กิเลสก็แก้อย่างถึงใจนั้นรู้ผลของการแก้กิเลสอย่างถึงใจอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่มาทำธรรมสอนโลกทรงสอนด้วยความถึงใจเพราะรู้แล้วอย่างถึงใจปฏิบัติอย่างถึงใจมาสอนโลกต้องสอนให้ถึงจิตถึงใจไม่ถึงใจไม่ถึงกิเลสเพราะกิเลสจะตกใจทั้งหมดเราต้องการนักด้วยกันต้องการที่สุดเพิ่มความสุขความเจริญในความหลังอย่างนั้นแต่ไปโลกไหนก็ตามไปที่ใดก็ตามต้องการความเจริญกิริยาบททั้งสี่มีความต้องการความสุขความเจริญเป็นสมคิดของใจที่เป็นความมุ่งหมายเป็นรากฐานของใจสำคัญและเหตุใดทำที่เป็นเครื่องแก้กิเลสเพื่อให้สมความต้องการนั้นจะเป็นธรรมที่ล้าสมัยไปดูที่ใจการปฏิบัติธรรมจิตมันคิดขึ้นในแง่ใดนี่มันเป็นกลมายาของกิเลสหรือเป็นเรื่องของธรรมนี่เป็นเรื่องสังสมกิเลสหรือเป็นเรื่องแก้กิเลสเราจะทราบในขณะจิตของเราเป็นขณะใดเมื่อพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอพิจารณาเรื่อยๆมันก็ยิ่งเห็นโทษเห็นคุณไปเรื่อยๆภายในใจนั่นแหละไม่ได้มีที่ไหนที่เป็นบ่อเกิดแห่งบุญแห่งคุณแห่งโทษแห่งกรรมมันเกิดที่ใจระงับกันที่ใจนั้นเมื่อระงับที่ใจแล้วมันก็แสนสบายไม่มีอะไรมากวนใจมีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นที่กวนใจสัตว์โลกถ้าให้มาเกิดแก่เกิดตายไม่หยุดไม่ยั้งไม่ทราบต้นสายปลายเหตุอยู่ที่ไหนเกิดได้ตายเล่าอยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องของกิเลสเรื่องเดียวเมื่อกิเลสได้หมดสิ้นประจักษ์ใจแล้วต้องความเกิดความตายไม่มีปัญหาว่าเอาปัญหาจากไหนเรื่องปัญหาเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันขึ้นไปแล้วมันก็หมดปัญหาเพราะฉะนั้นผู้ก่อควรจึงเรื่องของกิเลสผู้ทำลายคือเรื่องของกิเลสเมื่อทำลายสิ่งที่ก่อควรและสิ่งที่ทำลายตนหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาก่อควรทำลายสงบสุขเหมือนอย่างบ้านเมืองไม่มีอะไรมาก่อควรทำลายบ้านเมืองนั้นก็สงบสุขถ้ามีสิ่งแทรกซึมที่ก่อควรทำลายอยู่มันก็เดือดร้อนวุ่นวายอย่างที่เมืองไทยเราแสดงอยู่เรานี่เห็นอยู่นั้นมันมีอะไรอยู่จิตสงบมันเป็นไงจิตฟุ้งซ่านเป็นยังไงเราเป็นผู้ทำให้จิตฟุ้งซ่านอยู่เสมอผ ลความพุ่งพ่านก็คือความทุกข์ความสงบก็เป็นผลของการกำหนดการพิจารณาการรักษาความสงบมีมากน้อยความสุขก็มีมันตามกันมีงานที่ไหนสงบเพียงเล็กน้อยเราก็พอได้สบายใจมั่งไม่ร้อนทั้งวันทั้งคืนเพราะเรื่องของที่อยู่มันอยู่ที่ใจนะไม่อยู่ที่อื่นทำนี้จะเป็นสอนลงที่ใจเป็นน้ำขังใจนี้เป็นใหญ่ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นใหญ่เท่าใจใจนี้เป็นใหญ่มากโลกจะแสดงความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาก็เพราะใจของผู้ครองโลกโลกจะมีความสงบร่มเย็นโดยทั่วกันก็เพราะใจที่ครองโลกมีอะไรมีธรรมมีเหตุมีผลเป็นเครื่องปกครองถ้ามีขื่อมีแปรแล้วอะไรมันก็ดีให้มีขื่อมีแปรแล้วมันจะแย่อีกครั้งเราถ้ามีขื่อมีแปรเป็นเครื่องปกครองแล้วมันก็ดีปล่อยให้กิเลสมาเป็นขื่อเป็นแปรแล้วมันแหลกไปหมดอ่าเอาละเดี๋ยวเราเอาเส้นมาตรงนี้